Συνεχίζουμε με τα κηρυκτικά θέματα. Διαβάζουμε. Τα μακρινά βουνά φαίνονται εύκολο να τα πλησιάσεις και να τα ανεβείς. Οι κορυφές σου γνέφουν, μα καθώς πλησιάζεις αρχίζουν να δείχνουν τις δυσκολίες. Όσο ψηλότερα πας, τόσο πιο κοπιαστικό γίνεται το ταξίδι και η βουνοκορφή χάνεται μέσα στα σύννεφα. Ωστόσο η ανάβαση αξίζει την προσπάθεια και έχει τη χαρά της και την ικανοποίηση. Ο Άλαν Ουότς γράφει για έναν τύπο που υπέφερε χρόνια επειδή βούιζαν τα αυτιά του. Πήγε στον οικογενειακό του γιατρό, δεν του βρήκε τίποτε και τον έστειλε σε ένα οτορινολαριγκολόγο που κι αυτός δεν του βρήκε τίποτε και τον έστειλε σε ένα ψυχαναλυτή. Ο ψυχαναλυτής για ένα ολόκληρο χρόνο επί δύο φορές την εβδομάδα του ανέλυε τον συμβολισμό του αυτιού. Τα αυτιά του ανθρωπάκου όμως συνέχιζαν να βουίζουν. Κάποια μέρα πήγε να αγοράσει πουκάμισα. Τον ρώτησε ο πολιτής τι νούμερο να του δώσει και εκείνος με σιγουριά του απάντησε: «Φορώ πάντα το 14. Ο πολιτής με σοβαρό και ευγενικό ύφος τον διάκοψε: «Με συγχωρείτε κύριε, αλλά η πολύχρονη πείρα μου υποδεικνύει ότι θα έπρεπε να φοράτε το 15. Ο πελάτης πίστηκε, φόρεσε τα μεγαλύτερα πουκάμισα που δεν του έσφιγγαν το λαιμό και τα αυτιά του έπαψαν να βουίζουν. Μερικές φορές ορισμένα προβλήματα μας φαντάζουν πελώρια». Διαβάζουμε. Όταν ο υδράργυρος πέφτει στο έδαφος, η ίδια η φύση του παραμένει άθικτη. Ποτέ δεν αναμειγνύεται με τη σκόνη. Καθώς προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις συμβουλές των διδασκάλων και βαθμιαία απελευθερωνόμαστε από την προσκόλληση, ένα αίσθημα μεγάλης ευσπλαχνίας αναδύεται μέσα μας. Τα σύννεφα της προσκολλήσεως διαλύονται και διασκορπίζονται και ο ήλιος της αληθινής ευσπλαχνικής καρδιάς μας λάμπει. Ο Τόμαν Μέρτον έγραψε: «Τι θα κερδίσουμε ταξιδεύοντας στη Σελήνη αν δεν είμαστε σε θέση να διασχίσουμε την άβυσσο που μας χωρίζει από τον εαυτό μας? Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα τα εξερευνητικά ταξίδια και χωρίς αυτό όλα τα υπόλοιπα είναι όχι μόνο άχρηστα αλλά και καταστροφικά». Αναφέρει ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καλλιώτης: «Η ονομασία του ότι λεγόμαστε χριστιανοί δεν είναι αρκετό. Η ονομασία πρέπει να ανταποκρίνεται και σε μια πραγματικότητα. Όταν το χαρτονόμισμα δεν αρκεί απλώς να γράφει ένα ποσό, αλλά το ποσό αυτό που είναι γραμμένο επάνω στο χαρτονόμισμα πρέπει να ανταποκρίνεται σε ένα απόθεμα χρυσού. Δηλαδή την ώρα κατά την οποία θα το πάμε στην τράπεζα, να μπορεί η τράπεζα να μας δώσει 100 χρυσά φράγκα, εάν γράφει 100 ή 1000 εάν γράφει 1000. Διότι αλλιώς θα είναι ένα απλό χαρτί. Κατά παρόμοιο τρόπο δεν αρκεί απλώς η ονομασία μας ότι λεγόμαστε χριστιανοί για να δικαιώσει την ύπαρξή μας στον κόσμο αυτό. Η ονομασία δημιουργεί υποχρεώσεις, συνοδεύεται από υποχρεώσεις και καθήκοντα. Και αυτό ισχύει για κάθε ονομασία. Είσαι μηχανικός, ονομάζεσαι μηχανικός. Πρέπει να είσαι σε θέση να χτίζεις σπίτια, γερά και στερεά. Ονομάζεσαι δάσκαλος, πρέπει να είσαι σε θέση να μάθεις τα παιδιά γράμματα. Ονομάζεσαι γιατρός, δεν αρκεί αυτό, πρέπει και να είσαι σε θέση να κάνεις διάγνωση, να βρίσκεις τα κατάλληλα φάρμακα, να ορίζεις την κατάλληλη δίαιτα. Τότε θα είσαι γιατρός, δεν αρκεί μόνο το όνομα και η φίρμα, είμαι γιατρός. Ονομάζεσαι πλοίαρχος και καπετάνιος, δεν αρκεί μόνο να έχεις το όνομα, αλλά και να είσαι κυβερνήτης επάνω στο πλοίο και μέσα στους ωκεανούς. Ονομάζεσαι στρατιώτης και αξιωματικός, δεν φτάνουν τα κουμπιά και τα γαλόνια. Δεν φτάνουν οι στολές, οι παρελάσεις, οι τρομπέτες και τα γυμνάσια. Χρειάζεται κάτι παραπάνω από όλα αυτά. Ποιο? Η ανδρεία, η απόφαση εν ανάγκη να θυσιάσεις όχι μία ζωή, χίλιες ζωές για την πατρίδα. Αυτό κάνει το στρατιώτη. Όπως λοιπόν η ονομασία του στρατιώτη, η ονομασία του γιατρού, η ονομασία του δασκάλου, η ονομασία οιουδήποτε άλλου στον κόσμο δημιουργεί υποχρεώσεις, ακόμα περισσότερο η ονομασία χριστιανός. Γράφει ο Βίκτορ Φράγκλ: «Μόλις πρόσφατα η κοσμήτρο του τμήματος ψυχοθεραπείας του Πανεπιστημίου Κάρλ Μάρξ στη Λειψία παραδέχτηκε τη συχνή παρουσία υπαρξιακού κενού, όπως τεκμηριώνεται με τις δικές της έρευνες. Όπως το διατύπωσε ο κοσμήτρος του ψυχιατρικού τμήματος σε ένα τσέχικο πανεπιστήμιο, το υπαρξιακό κενό περνά τα σύνορα ανάμεσα στις καπιταλιστικές και κομμουνιστικές χώρες χωρίς βίζα». Κατηγορώντας κάποιον ο κάτων ο τιμητής, που ήταν υπερβολικά παχής, έλεγε: «Πώς να γίνει χρήσιμο στην πόλη ένα τέτοιο σώμα που ολόκληρο από το λαιμό στα σκέλη έχει καταληφθεί από την κοιλιά?» Σενέκας. Το σπουδαιότερο μέρος ενός βιβλίου, του βιβλίου της ζωής είναι ο επίλογος. Γάιος Πλίνιος. Ένα αντικείμενο όταν το αποκτήσουμε σπάνια διατηρεί το ίδιο θέλγητρο το οποίο είχε όταν το κυνηγούσαμε. Μιραμπό, αν θέλετε να επιτύχετε στον κόσμο, σκοτώστε τη συνείδησή σας. Ο Βίκτορ Ουγκό έλεγε: τα κτίνια ανήκουν στο Θεό, αλλά η κτηνοδία στους ανθρώπους. Επίσης, η δυσπεψία επιφορτίστηκε από το Θεό να επιβάλλει την ηθική στο στομάχι. Διαβάζουμε στα κείμενα των Βαρσανουφίου και Ιωάννου: αν θέλει κάποιος να έλθει πίσω μου, ας απαρνηθεί τον εαυτό του, ας πάρει το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Πώς αλλιώς αρνείται όμως τον εαυτό του ο άνθρωπος παρά με το να εγκαταλείψει τα θελήματά του τα φυσικά, ακολουθώντας τον Κύριο? Γι' αυτό το λόγο τονίζει ειδικώς τα φυσικά θελήματα και όχι τα παραφύση. Διότι αν κάποιος εγκαταλείψει τα παραφύση, δεν αφήνει κάτι από τον εαυτό του για το Θεό, αφού αυτά δεν είναι δικά του. Εκείνος όμως που άφησε τα φυσικά του θελήματα, αυτός μαζί με τον Απόστολο Πέτρο βροντοφωνάζει: να που τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε, τι λοιπόν θα απολαύσουμε? Και τότε ακούει τη μακάρια εκείνη φωνή και πληροφορείται την επαγγελία της μέλουσας ζωής. Τι άλλο άφησε ο Πέτρος, αφού δεν ήταν πλούσιος, παρά τα φυσικά του θελήματα, πράγμα για το οποίο και καφιόταν? Διότι αν ο άνθρωπος δεν πεθάνει κατά τη σάρκα, ζώντας εν πνεύματι, δεν μπορεί να αναστηθεί. Και όπως δεν παραμένουν μαζί με τον νεκρό τα φυσικά του θελήματα, έτσι δεν μένουν ποτέ ούτε με εκείνον που έχει νεκρώσει πνευματικά τη σάρκα του. Αν λοιπόν έχεις πεθάνει κατά τη σάρκα, πώς ζουν σε σένα τα φυσικά θελήματα? Ένας φιλάργυρος πούλησε όλη την περιουσία του και αγόρασε ένα βόλο χρυσού. Άνοιξε στη συνέχεια ένα λάκκο και μέσα εκεί έχωσε το χρυσό και την ψυχή του και το νου του και ερχόταν κάθε μέρα και κοίταζε το μέρος όπου είχε βάλει το χρυσό. Κάποιος εργάτης όμως κατάλαβε το γεγονός, άνοιξε το λάκκο και πήρε το χρυσάφι. Ήρθε την άλλη μέρα ο φιλάργυρος και βλέποντας το λάκκο ανοιγμένο άρχισε να κλαίει και να τραβάει τα μαλλιά του. Καθώς ήταν σε αυτό το χάλι, πέρασε κάποιος και βλέποντάς τον και μαθαίνοντας για ποιο λόγο στενοχωριέται, του λέει: μη στενοχωριέσαι τόσο, φίλε μου, γιατί και όταν ήταν δικό σου το χρυσάφι δεν το είχες. Πάρε λοιπόν μια πέτρα αντί για το χρυσάφι και νόμιζε την εκείνη για χρυσάφι. Την ίδια ανάγκη και αυτή θα σου ικανοποιήσει. Γιατί καθώς βλέπω, όταν είχες το χρυσάφι δεν ήξερες πώς να το χρησιμοποιήσεις. Αναφέρει ο Στάρης Βαρσανούφιος: ολόκληρη η ζωή μας είναι μυστήριο. Το μυστήριο αυτό το γνωρίζει μόνο ο Θεός. Δεν υπάρχουν στη ζωή τυχαία περιστατικά. Δεν υπάρχουν απλές τυχαίες συμπτώσεις. Όλα είναι προγραμματισμένα από την πρόνοια του Κυρίου. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε τη σημασία των διαφόρων γεγονότων. Μπροστά μας ευρίσκονται πολλά κουτάκια χωρίς τα κλειδιά. Παρατηρήσατε τα διάφορα γεγονότα της ζωής σας. Σε όλα υπάρχει πολύ βαθύ νόημα. Τώρα πολλά από εσάς είναι όμως ακατανόητα, θα σας αποκαλυφθούν σιγά σιγά στο μέλλον. Για αυτούς που λένε ότι πρέπει να κρατάμε τη θέση μας και να μην κατεβαίνουμε προς τους κατωτέρους μας, φαντάσου να κρατούσε και ο Χριστός τη θέση του. Μια αγρότησα ύστερα από μια ολόκληρη μέρα σκληρής δουλειάς έβαλε μπροστά στους άνδρες του σπιτιού όταν κάθισαν για φαγητό μια αγκαλιά άχυρα. Όταν εκείνοι αγανακτισμένοι τη ρώτησαν αν είχε τρελαθεί, τους απάντησε: γιατί, πώς θέλετε δηλαδή να ξέρω πώς θα το προσέχατε? 20 ολόκληρα χρόνια τώρα σας μαγειρεύω κάθε μέρα και ποτέ δεν μου είπατε μια λέξη για να καταλάβω πως δεν τρώγατε άχυρα. Αναφέρει ο Άγιος Τίχων του Ζαντόνσκ: το τι κρύβεται μέσα στην καρδιά του ανθρώπου το αποκαλύπτουν οι δοκιμασίες και οι συμφορές. Η δοκιμασία μοιάζει με μεμετικό φάρμακο. Τι υπάρχει μέσα στο στομάχι το φανερώνει ο έμετος. Τι υπάρχει στον άνθρωπο η δοκιμασία και η συμφορά το γνωστοποιούν. Ο Άγιος Λόγος του Θεού και τα άλλα χριστιανικά βιβλία μας φανερώνουν τη διεφθαρμένη φύση μας. Στους πειρασμούς όμως και στις συμφορές διαπιστώνουμε την κατάστασή μας άμεσα, προσωπικά και έμπρακτα. Η φιλοδοξία αποκαλύπτεται στη στέρηση της δόξης, η φιλαργυρία στη στέρηση του πλούτου, η ζηλοτυπία στην ευδαιμονία του πλησίον, η οργή στην προσβολή. Όταν λοιπόν συναντάς πειρασμούς και δοκιμασίες, χριστιανέ μου, σκέψου ότι ίσως τις επιτρέπει ο Θεός προς μεγάλη σου ωφέλεια, γιατί έτσι μόνο θα μάθεις τι κρύβεται μέσα στην καρδιά σου ώστε να αρχίσεις να διορθώνεσαι. Γι' αυτό μην αποθαρρύνεσαι στις δοκιμασίες, αλλά μάλλον να ευχαριστείς το Θεό, γιατί με αυτόν τον τρόπο σε φέρνει στη γνώση του εαυτού σου και θέλει να σε διορθώσει και να σε σώσει. Διαβάζουμε στα κείμενα των Βαρσανουφίου και Ιωάννου: για την Ανάσταση για την οποία ρωτάς, αυτός ο αιώνας της επίγειας ζωής είναι ένα αλώνι και τα ζυζάνια είναι μαζί με το σιτάρι. Όταν όμως έρθει η Ανάσταση, ο Ευαγγελικός Λόγος μας διδάσκει ότι θα αναστηθούν όλοι αναμεμειγμένοι, αμαρτωλοί και δίκαιοι, αλλά με το λόγο του θα χωρίσει τους μεν από τους δε, όπως ο βοσκός χωρίζει τα πρόβατα από τα ερήφια. Εκείνα δε που αναφέρει για τις δύο γυναίκες και τους δύο άνδρες, τα είπε για τη συντέλεια, για την πίστη και την απιστία. Ότι δηλαδή στο τέλος η μία γίνεται δεκτή, η πίστη, ενώ στην άλλη, στην απιστία, παραμένει ο άνθρωπος. Αναφέρει ο Άγιος Τείχων του Ζαντόνσκ. Ο Κυπουρός όταν θέλει να φυτέψει ένα δέντρο, το δένει σε πάσαλο που είναι χωμένο στερεά μέσα στο χώμα. Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνο να ξεριζώσουν το δέντρο ο άνεμος και οι μπόρες. Το καθαρίζει επίσης από τα περιτά και άχρηστα κλαδιά για να μην το βλάψουν και το ξηράνουν ολόκληρο. Κάνετε κι εσείς το ίδιο για τα μικρά παιδιά σας. Δέστε τις καρδιές σας στο θείο φόβο για να μην σαλευτούν από τις σατανικές και βορίες και ξεπέσουν από τη ζωή της ευσεβίας. Κόψτε τα πάθη τους που ξεφυτρώνουν σαν άγρια κλαδιά για να μην αναπτυχθούν και καταπνίξουν το δέντρο της ψυχής τους. Για να μην νεκρώσουν τον καινούργιο άνθρωπο που γεννήθηκε κατά το Άγιο Βάπτισμα. Διότι παρατηρούμε ότι όσο μεγαλώνουν τα παιδιά, τόσο εμφανίζονται και αυξάνουν μαζί τους και τα αμαρτωλά πάθη σαν παράσιτα στο δέντρο. Γράφει η Μαρία Λουίζα Ριτσάτη. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ο 14ος συνέθεσε ύστερα από πολλές προσπάθειες ένα μαδριγάλιο και παρακάλεσε να το διαβάσει ένας παλιός αυλικός, ο Δούξ του Μπασομπιέ, από τον οποίο κατόπιν ζήτησε μια γνώμη χωρίς να του αποκαλύψει ποιος το είχε γράψει. «Είναι το πιο ηλίθιο πράγμα το οποίο διάβασα ποτέ μου», απάντησε ο Δούξ χωρίς δισταγμούς. Και ο Λουδοβίκος Ατάραχος, «Είμαι της αυτής απολύτως γνώμης. Δεν σας φαίνεται ότι όποιος το έγραψε να σβλάξει με περικεφαλαία? Αχ, μεγαλειότατε», επεκρότησε ο Μπασομπιέ, «πραγματικά δεν μπορεί κανείς να βρει καλύτερο χαρακτηρισμό. Πολύ καλά, είμαι ευτυχής που μιλήσατε με τόση ειλικρίνεια. Ο ποιητής είμαι εγώ». Δεν ξέρουμε τι απέγινε. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Χαριτωμένο είναι εκείνο το οποίο γράφουν οι ιστορικοί για τον σοφό Σοκράτη και τη Θεοδόρα τη δημόσια Πόρνη. Η Πόρνη αυτή, συναντώντας μια φορά τον Σοκράτη, του λέει: «Εγώ, Σοκράτη, είμαι πολύ σοφότερη από σένα, διότι εσύ, ο τόσο σοφός, έχεις λίγους μαθητές. Εγώ όμως έχω περισσότερους μαθητές από σένα». Τότε ο Σοκράτης αποκριθής είπε: «Αυτό δεν είναι κανένα θαυμαστό πράγμα, διότι ο κατήφορος είναι ευκολότερος από τον ανήφορο. Και εγώ μεν επειδή διδάσκω την ανηφορική στράτα της ζωής, βρίσκω λίγους να με ακολουθούν, εσύ δε με το να τραβάς τους ανθρώπους στην κατηφορική στράτα της ασελγίας, πολλούς βρίσκεις να σε ακολουθούν». Διαβάζουμε στα κείμενα των Βαρσανουφίου και Ιωάννου: «Αν θέλεις να μη χωλαίνεις, λάβε τη ράβδο του Σταυρού. Και άπλωσε εκεί πάνω τα χέρια σου και πέθανε και δεν θα χωλαίνεις πια. Διότι ο νεκρός δεν μπορεί να χωλαίνει. Αν έχεις αυτή τη ράβδο δεν χρειάζεσαι θυρωρό. Διότι με αυτή τη ράβδο διώχνεις όχι μόνο τα σκυλάκια αλλά και τον αρχηγό των θηρίων, τον Λέοντα που βρυχάται και ορίεται. Και ο Ιακώβ είπε ότι με τη ράβδο μου πέρασα τον ποταμό. Και πάλι προσκύνησε ακουμπώντας την άκρη της. Και ο Μωυσής με τη ράβδο έκανε θαύματα. Και όποιος προχωράει με αυτήν απαλλάσσεται εντελώς από τη ρευστή υγρότητα των σαρκικών παθών, διότι αυτός που φτάνει να πεθάνει, πεθαίνει για την αμαρτία. Και ποια είναι η ελπίδα που αναμένει μετά από αυτά, παρά η μετά τρεις ημέρες Ανάσταση, και αρχή σε αυτόν που σταυρώθηκε να συναναστηθεί με τον Ιησού». Διαβάζουμε: «Δεν χρειάζονται χρήματα για να βλέπετε τις ομορφιές της λαμπρής Ανατολής ή της Δύσεως. Δεν πληρώνετε για να βλέπετε τη φύση να αναδύεται και να μπουμπουκιάζει αυτή την εποχή». Η σύζυγος του στρατηγού Λεφέμπρ φύλαγε σε μια ντουλάπα όλες τις φορεσιές που είχαν βάλει εκείνη και ο άντρας της. Τοποθετημένες κατά χρονολογική σειρά σημείωναν τους σταθμούς της σταδιοδρομίας τους. Για εκείνη το πράγμα άρχιζε από το κοντό μεσοφούστανο της νοικοκυράς και τελείωνε στη χρυσοπίκητη τουαλέτα της δούκισσας. Για τον άντρα της η σειρά ξεκινούσε από τη χωρίς γαλόνια στολή του απλού στρατιώτη και κατέληγε στο βαριά στολισμένο κοστούμι του στρατάρχη της Γαλλίας. Δείχνοντας αυτή τη συλλογή, η Κατρίν Λεφέμπρ έλεγε: «Δεν είναι και άσχημο να κοιτάμε πότε-πότε αυτά τα πράγματα. Είναι ο καλύτερος τρόπος για να μην ξεχνάμε τι ήμασταν κάποτε. Πρέπει πέρα από αυτά τα κοσμικά και εμείς να θυμόμαστε τι είμαστε και πόσο μας ανύψωσε ο Χριστός». Εδώ θα μείνουμε για σήμερα. Αν σε αυτά θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Ναι, Δημήτρη.
Είπατε ότι το διαβάσατε στο πρώτο κομμάτι ότι πολλές φορές θεωρούμε ανυπέρβλητες τις δυσκολίες που
συναντάμε.
Και τελικά αποδεικνύεται ότι δεν ήταν και τόσο όσο το φανταζόμασταν. Αυτό που οφείλεται, ας πούμε, στη δική μας την
όχι, προσπαθεί να μας επηρεάσει ο διάβολος να νομίζουμε ότι είναι υπέρβλητα. Ο διάβολος προσπαθεί να μας το εμφυσίσει αυτό το πράγμα. Ότι οι δυσκολίες ήταν υπέρβλητες. Και αν ξεκινήσουμε, θα δούμε με τη βοήθεια του Θεού και με ταπείνωση ότι δεν είναι ανυπέρβλητες. Θα το δούμε αυτό στην πράξη. Ο διάβολος μας επιδράσει τον λογισμό. Ένα κομμάτι που προηγούμενη φορά έλειπε την περασμένη φορά η Σοφία και δεν, ήταν αυτό. Τα πάθη και τα κλεφτοφάναρα μοιάζουν, ρίχνουν φως μόνο σε μία κατεύθυνση, ενώ πάντοτε αλλού βασιλεύει σκοτάδι. Σκέφτηκα το εξής πράγμα για κάτι που είχε ρωτήσει η Σοφία, για ποιο είναι το νόημά του, ότι όπως ακριβώς τις αρετές οι Άγιοι ονομάζονται από την κατεξοχή η αρετή του καθενός, δηλαδή λέμε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων. Δεν σημαίνει ότι ήταν μόνο Ελεήμων, αλλά η κατεξοχή είναι αρετή του ήταν η ελεημοσύνη ή ο Άγιος Ιωάννης ο νηστευτής. Η κατεξοχή του αρετή είναι η νηστεία. Το ίδιο και ανάλογο ισχύει στην περίπτωση ας πούμε της αμαρτίας. Όταν ένας έχει ένα πάθος, κυρίως είναι κυριευμένος από αυτό το πάθος στο μέγιστο βαθμό. Γι' αυτό λέει φωτίζει μόνο ένα μέρος και το υπόλοιπο μέρος είναι σκοτάδι. Έχει τα άλλα πάθη, ας πούμε, αλλά σε μικρότερο βαθμό. Αυτή τη σκέψη φώτισα και εμένα τουλάχιστον με ικανοποιεί. Ναι.
Αυτό πάντως που προηγήθηκε μετά που κάνεις, το που κάνεις αποθέτες, ναι. Μπορεί και από εγωισμό να νομίζουμε ότι το μεγαλύτερο σταυρό και τι τραβάμε και τι μας ενοχλεί.
Ναι, ναι, μπορεί.
Μας δένει κιόλας κάποιοι, δηλαδή αυτό που δεν μπορεί να δείχνει. Αυτό που δέχτηκε το πουκάμισο και είπα, παιδιά του κάμισο, θα μπορούσε να μην το δεχτεί. Να πει, όχι, όχι, δεχτεί το πουκάμισο, ας πούμε, από ναι, ναι. Συνεχίσω και, α, όχι, έχω πρόβλημα στα αυτιά. Ναι.
Ναι, ναι.
Και κάτι άλλο, αυτό με τη δυσπεψία που καταλάβαμε.
Με τι?
Δυσπεψία στο στομάχι, ηθική δυσπεψία, κάτι είπατε.
Είναι δώρο του Θεού, που είπατε, είναι δώρο του Θεού η δυσπεψία. Για να θυμόμαστε ότι πρέπει να σταματάμε κάπως.
Α, ναι.
Ηθική στο στομάχι, και εγώ θέλω να το πω αυτό.
Ναι, ηθική στο στομάχι με σε επιβάλλει δυσπεψία. Διότι όταν έχει δυσπεψία, λες ότι δεν θα τρώω το άλλη φορά τόσο πολύ. Σου βάζει ηθική στο στομάχι.
Δεν το λες.
Καλά, εντάξει, μα πρέπει να το πει. Εντάξει, μα άμα δεν το λες, είσαι ακόμα σε χειρότερη κατάσταση. Άμα δεν το πει.
Παράδειγμα, εγώ. Ευχαριστώ τον Θεό. Που μου έδωσε την.
Παλινδρόμηση.
Και σταματώ το φαγητό στις 7 η ώρα.
Ναι.
Πέτρωγα μέχρι τις 10 με 12. Πραγματικά. Διότι αν φάω, θα περάσω μαύρη. Ναι. Ενώ Θεέ μου σε ευχαριστώ που μπορείς να είσαι αυτή. Πραγματικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή από το πρωί που σηκώνεται μέχρι τις 9 η ώρα, πρώτα.
Πάντως, και εγώ ευχαριστώ τον Θεό που μου πέρασε η παλινδρόμηση, γιατί είχα και πέρυσι.
Με κάποια θεραπεία, ας πούμε. Εγώ, άμα δεν φάω 7 η ώρα, εντάξει.
Από τη δίαιτα είναι αυτό, ναι.
Ο Θεός επιτρέπει να αρθούν λοιπόν δοκιμασίες για να καλλιεργήσουμε εμείς τα πάθη.
Τα δικά μας πάθη.
Το θέμα είναι ότι ενώ στέλνει κάποιες δοκιμασίες προς ώρας, εμείς, ας πούμε, φαίνεται ότι διορθωνόμαστε, αλλά μετά ξαναπέφτουμε στα
ίδια. Γι' αυτό μας ξαναστέλνει πάλι. Γι' αυτό μας ξαναστέλνει. Επειδή ήμασταν επίδεκτοι μαθήσεως. Ξανά και ξανά. Όπως ένα μικρό παιδάκι, ας πούμε, θέλει να του κάνει μπάνιο, ας πούμε, η ομάδα, ας πούμε, το τρίβει και το ξανατρίβει και το ξανατρίβει. Και αυτό μπορεί να το ξαναλερώνει και ξανά πάλι. Ξανά.
Ο Άγιος Νικόδημος, νομίζω, στον Άγιο το πόλεμο, το λέει. Κάπου το έχω το διαβάσει το πατρός Θεοκλήτου που του έλεγε ο Νικόδημος, Άγιος Νικόδημος δεν ήταν κληρικός, ήταν προσμονάχος, αλλά επειδή ήταν έμπειρος Άγιος κτλ. Ήταν ας πούμε ο γέροντας, καθοδηγούσε διαφόρους νεότερους. Και πήγε λέει ένας απλός μαχός, λέει, δάσκαλε λέει έπεσαν, με σήκω. Του λέει το πάνε, μετά δάσκαλε έπεσα, σήκω έπεσε, κάποια στιγμή παρέθηκε ο μονάχο. Μα τι έγινε, του λέει, αυτή η δουλειά δεν γίνεται. Ακουσάντη σου λέει, αυτή είναι η ζωή του ανθρώπου. Πτώσει και ανόρθωση. Mm. Παρακάλα να σε πάρει ο Θεό όταν θα είσαι όρθιο. Mm.
Αυτό και πολλέ φορέ τα ακούμε στην εξομολόγηση. Πάτερ λέει τα ίδια θα πω. Να λες δόξα τω Θεώ που δεν λες χειρότερα. Να λες δόξα τω Θεώ που δεν λες χειρότερα πράγματα.
Και που λες και τα ίδια.
Ναι, ακριβώς. Ναι.
Τώρα τα κάνω, αφού είναι εντάξει, ας δεν τα κάνω και δεν λέω τίποτα. Ναι.
Ναι, σου φίλε.
θυμήθηκα σήμερα σε κάτι σχετικό, κάτι που μας είχε πει παλαιότερα ο Παπαζάχος, ο καρδιολόγος, είχε πάει στο Άγιο Όρος, πολλά χρόνια πίσω, και στο καραβάκι πηγαίνοντας, ας πούμε, στο Άγιο Όρος, κάθισε δίπλα του ένας νέος και στη συζήτηση έλεγε ο ίδιος ότι όταν ο Έλληνας μαθαίνει ότι κάποιος είναι γιατρός, του λέει τον καημό του κατευθείαν. Οπότε το παιδί του είπε ότι είναι ναρκωμανής. Και αφού συζήτησαν τέλος πάντων, χάθηκαν μετά την αποβίβαση, πήγαν ο καθένας άλλο και ξανασυναντήθηκαν στο κελί του γιατρός Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου. Και εκεί πάνω στη συζήτηση ρωτάει ο γιατρός, ο Παπαζάχος, τον Άγιο Παΐσιο, «Γέροντα, τι λέτε, θα πάμε στον Παράδεισο?» Και απαντάει ο Άγιος, «Για σένα και για μένα δεν ξέρω, αυτός θα πάει». Και αυτό το παιδί ερχόταν κάθε τόσο, λέει, στο Άγιο Όρος, εξομολογεί, το μετανοούσε, άλλαζε πορεία, ξανά πέφτε. Ξαναγύριζε πίσω και έκανε όλη αυτή τη διαδικασία. Mm. Και ήξερε ο Άγιος ότι έτσι με αυτόν τον τρόπο είχε και σίγουρη τη σωτηρία. Mm.
Τον έβαλε και πάνω από τον εαυτό του.
Ναι, ναι.
Μου έκανε εντύπωση. Ο Άγιος Στίχων, στο κομματάκι που διαβάσατε το δικό του με το δέντρο και το μικρό παιδάκι που το δένουν, έχει εκφραστεί ακριβώς η ίδια άποψη από τον Άγιο Παΐσιο.
Τον Άγιο Παΐσιο.
Είναι το δέντρακι που πρέπει να δένουμε το παιδάκι κτλ.
Ναι.
Οι δύο του πιθανόν δεν συναντήθηκαν.
Ο καθόλου. Ο Άγιος Παΐσιος αποκλείεται. Δεν διαβάσει Άγιο Στίχων του
Ζαντό. Όπως εξέφρασαν για το ίδιο θέμα είναι και ακριβώς
σίγουρο. Ναι, ναι, από τον ίδιο Θεό.
Από
τον ίδιο Θεό.
Ναι. Λέμε αυτός είναι καλής προαιρέσεως άνθρωπος. Τι ακριβώς είναι η προαίρεση?
Η προαίρεση είναι όταν του πεις, ας πούμε, κάτι και είναι άσπρο, το δέχεται ότι είναι άσπρο. Αυτό σημαίνει καλό προαίρετος άνθρωπος. Δηλαδή ένα οφθαλμοφανές πράγμα το παραδέχεται. Ο άλλος όταν είναι κακοπροαίρετος, α του λες, β ακούει, ω καταλαβαίνει. Είναι στριμμένος άνθρωπος. Ό,τι και να του πεις, ό,τι και να του κάνεις, δεν διορθώνεται. Τι να κάνει, αυτό είναι το κακό προαίρετο.
Έχει να κάνει με τον εγωισμό, δηλαδή.
Με τον εγωισμό, βέβαια. Εννοείται.
Ναι. Παραδέχεται,
ναι, ναι,
λόγω
εγωισμού. Ναι, ναι.
Όμως αυτό, ναι, δεν έχει να κάνει και με τα πάθη που.
Βέβαια. Ναι, αλλά να είσαι τουλάχιστον ταπείνος, να λες ότι έχω πάθη, να προσπαθήσω να μην τα αφήνω αυτά να με υπερκαλύπτουν. Εννοείται. Γι' αυτό λέμε να έχει ταπείνωση και να το παραδέχεται αυτό. Ναι, Νίκο.
Το πνεύμα αντιλογίας που λέμε τι είναι, είναι.
Αυτό συνέχεια είναι πάθος είναι.
Ναι.
Είναι πάθος.
Είναι πνεύμα του κακού, ας
πούμε. Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι, 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 ναι. Αντιλογία πρέπει να ερχόμαστε στην αμαρτία. Να πούμε όχι στην αμαρτία, σε αυτό που μας οδηγεί στην αμαρτία. Εκεί να έχουμε αντιλογία. Ναι, Σοφία.
Παρατηρούμε πολλές φορές ότι μιλώντας με ανθρώπους που μας λένε τα προβλήματά τους, ας πούμε, όταν προσπαθούμε να δώσουμε μια πρακτική λύση. Όχι συμβουλή, πρόταση και τα λοιπά, έστω και παρηγοριά. Υπάρχει πάντα ένα αλλά. Υπάρχει και δηλαδή ένας αντίλογος.
Από τον άλλο.
Σαν να μην θέλει να λύσει το πρόβλημά του. Αυτή την περίπτωση συνεχίζουμε ή
όχι, αφήνουμε. Όχι, τα αφήνουμε, εννοείται ότι τα αφήνουμε. Είναι με τσί, τραβάτε μια σκλέωση. Σας έχω πει κι άλλες φορές το δημίζημα του Παπαδιαμάντη, νομίζω στην Αγία Αναστασά, που λέει, περιγράφει εκεί πέρα όλη τη νύχτα μια φεγγαρόλου στη νύχτα, που πήγαινε στην Αγία Αναστασιά σε ένα εξοκλήσι να παρακαλέσει την Αγία να τον κάνει να τον θεραπεύσει από ένα πάθος. Και τελειώνει το δημίζημα, η τελευταία πρόταση είναι: «Σε ευχαριστώ Αγία μου, αφού βγήκε από την Εκκλησία, σε ευχαριστώ Αγία μου που δεν με άκουσες». Δηλαδή, ενώ πήγαινε για να παρακαλέσει να του αφαιρέσει αυτό το πάθος, στο βάθος δεν το ήθελε. Δεν το ήθελε. Σε ευχαριστώ, λέει, η Αγία μου που δεν με άκουσες. Ναι. Ναι, Σοφία, τελείωσε.
Απλά αυτό οφείλεται στο χαρακτήρα του ανθρώπου.
Ναι, ναι.
Είναι,
ναι,
εφάμαρτο. Δεν ξέρω τώρα αν σκέφτεται κανείς έτσι.
Αν επιμένεις σε αυτό, είναι εφάμαρτο, βέβαια.
Και όταν ο άνθρωπος δεν έχει προβλήματα, πραγματικό πρόβλημα βαρύ, όπως θέλει να το λύσει.
Είναι μερικοί που τους αρέσει να μένουν στο πρόβλημά τους. Αναφέρεται κάποτε γινόταν μια λιτανία του Λιψάνου, του Αγίου Μαρτίνου της Τούρς. Είναι Άγιος της Εκκλησίας, πριν από το σχίσμα είναι. Και ήταν δύο. Περνούσε από τη λεωφόρα, ας πούμε, η λιτανία με τα Λίψανα του Αγίου Μαρτίνου. Και ήταν δύο ανάπηροι. Και λέει ο ένας τον άλλο: «Σήκω, λέει, να φύγουμε, πάμε σε ένα παράδρομο. Μήπως μας θεραπεύσει και χάσουμε τη δουλειά μας». Δηλαδή θα θεραπευτούν. Να πάμε, λέει, πίσω, μην μας κάνει καλά.
Προτιμώσατε σε ναι, 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 ναι,
Λέει η Κατερίνα.
Υπάρχει περίπτωση κάποιο που λέει δεν χρειάζεται να εξομολογηθώ, δεν έχω αμαρτίες, δεν έχω.
Δεν έχω σκοτώσει κανένα.
Ναι, δεν έχω σκοτώσει όλα αυτά τα χρόνια, φρόντιζα, έκανα διάφορα. Υπάρχει περίπτωση αυτό πραγματικά να είναι.
Όχι, αποκλείεται. Έλα τώρα. Να είναι καλό, αποκλείεται. Και όταν αρχίζει ο ιερέας που του κάνει την εξομολόγηση και τον ρωτάει, όταν τον ρωτάει, γιατί συνήθως μερικοί παπάδες δεν ρωτάνε, ό,τι πει ο πιστός. Αλλά αν ο ιερέας την πρώτη φορά του κάνει γενική εξομολόγηση και τον ρωτάει ο ίδιος, έχει κάνει το τάδε, το τάδε, το τάδε, το τάδε, βγαίνουν στον λόγο κροκόδηλοι από κάτω. Κροκόδηλοι από κάτω. Αποκλείεται, δεν υπάρχει. Ίσα ίσα. Ένα άνθρωπο που δεν τα έχει αυτά είναι ταπεινό. Δεν λέει ποτέ δεν έχω. Θα πει αντίθετα ότι είμαι γεμάτο από αμαρτίες, από πάθη. Αυτό θα πει.
Ή ένα που δεν έχει εξομολογηθεί ποτέ και λέει σήμερα μου μίλησε ο Θεός, σήμερα ήθελα να κοινωνήσω.
Όχι, αυτό είναι από τον διάβολο. Η επιθυμία αυτή τη θεία κοινωνία είναι από τον διάβολο. Τον διάβολο. Άμα δεν έχει εξομολογηθεί, είναι από τον διάβολο η επιθυμία τη θεία κοινωνία. Το λένε πολλέ φορέ την εξομολόγηση. Ένιωσε, λέει πάτερ, μια επιθυμία σφοδρή για τη θεία κοινωνία. Και πήγα και αυτό, ναι. Τι.
Λίγες μέρες το άκουσα.
Ναι, ναι. Το ακούω στην εξομολόγηση αρκετές φορές. Ναι, εμείς. Ένιωσα, λέει, μια σφοδρή επιθυμία να πάω να κοινωνήσω. Του λέω ότι είναι από τον διάβολο.
Εμείς που δεν είμαστε πνευματικοί, μπορούμε να πούμε ότι αυτό που σκέφτηκες είναι από τον διάβολο. Δεν μπορούμε.
Γιατί δεν μπορούμε να το πούμε. Βεβαίως και μπορεί. Βέβαια, ναι. Άμα δεν είσαι εξομολογητή, από τον διάβολο είναι επιθυμία για να κατακριθείς περισσότερο. Για να κατακριθείς και καταδικαστείς περισσότερο.
Αυτή η αυτάρκεια είναι
σαν το
φαρισαίο, δεν. Πώς? Η αυτάρκεια αυτή.
Ναι, ναι, ναι.
Σαν
το ο οποίος σημειωτήρας έλεγε αλήθεια, δεν έλεγε ψέματα. Δεν θα μου έλεγε τα είχε κάνει. Τις αρετές τις είχε. Το ασφάλι του ήταν η υπερηφάνειά του και η υποτίμηση του άλλου. Ναι, Νικόλετα.
Πάτε το αντίστροφο, όταν κάποιο του πει ο πνευματικός μπορεί να κοινωνήσει και πει όχι, μα δεν είναι στα δεν θα πάω τελικά να κοινωνήσω. Αυτό πάλι δεν θα πάω.
Καλά, σε αυτό δεν μπορεί να πιέσει ο πνευματικός, δεν μπορεί να πιέσει. Μπορεί να αισθάνεται, ας πούμε, δυσκολία ο ίδιος να το αποδεχτεί προς το παρόν, ας πούμε, και σε μεταγενέστερη φορά να το κάνει. Σε μεταγενέστερη φορά να το κάνει. Δεν είναι εφάμαρτο κατά ανάγκη. Ούτε πιέζει τότε ο πνευματικός. Ναι,
σε αυτό που είπατε με τον Σοκράτη που μιλούσε με εκείνη τη γυναίκα, είναι θαυμαστό το ότι είχε συνείδηση της ανηθικότητας, ας πούμε, ο Σοκράτης. Και παρόλο που ήταν προ-Χριστού και της λέει αυτά είναι κατηφόρα, λέει, ας πούμε, που κάνεις, γι' αυτό και είναι εύκολο κλπ. Πώς γίνεται αφού ήταν προ-Χριστού και είχαν συνείδηση μόνος ή είχαν γενικά οι άνθρωποι.
Είναι ο λεγόμενος σπερματικός λόγος, έτσι τον λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι σε όλα τα έθνη ο Θεός είχε βάλει σπέρματα αληθείας. Σε αυτά ήταν και του Σοκράτη αυτό το πράγμα. Σε άλλη περίπτωση το έκανε το ίδιο, αλλά πήγε σε μια άλλη πόρνη και της έδινε συμβουλές πώς να προσελκύει ευκολότερα πελάτες. Ναι, το έκανε αυτό, εντάξει. Ήταν το ευόλιστο της ανθρωπίνης φύσεως. Εγώ πιστεύω ότι ο Σοκράτης, ας πούμε, στην άλλη ζωή, στην άλλη ζωή, όταν ήταν στον Άδη, θα άκουσε τον Χριστό και θα τον ακολούθησε. Γιατί είχε πολύ καλά στοιχεία. Είχε πολύ καλά στοιχεία. Για τον Πλάτωνα είμαστε σίγουροι. Γιατί παρουσιάστηκε ο ίδιος στο όνειρο ενός ασκητή ο οποίος τον κατηγορούσε και του λέει: με κατηγορείς γιατί εγώ τον ακολούθησα τον Χριστό. Ναι, το έχουμε στα πατερικά βιβλία αυτό.
Είναι, νομίζω, έχουν γράψει και διάφορες συγγραφείς, αλλά και ο Παναγόπουλος το πρόσδεσε αυτό, ότι ο Θεός προ-Χριστού μίλησε στους φιλοσόφους με φιλοσόφους, στα μέντιουμ με μέντιουμ, στους
μάγους με τον αστέρα.
Ακριβώς. Λοιπόν, και στο Σοκράτης, αυτό που είπε στους Αθηναίους καθέβοντας διατηρείται ως άντια, δεν είναι ένας προφητικός
λόγος.
Τώρα βέβαια έρχονται άλλοι σήμερα και λένε δεν απεκάλυψε, λέει, την έλευση του Χριστού οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, οι αρχαίοι Έλληνες τα αποκάλυψαν. Και αναφέρει αυτό το περιστατικό, ναι. Και λέει ποιος τα λέει αυτά τα πράγματα, λέει. Πρώτα θα σας διαβάσω, λέει, το τρίτο και μετά θα πω ποιος. Μπλα 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 τα είπε, ποιος τα λέει αυτό. Ο Νεκτάριος, ο Κεφαλάς. Δέχονται οι Άγιοι της Εκκλησίας, ναι, ότι οι προ-Χριστού φιλόσοφοι
είχαν πλησιάσει.
Ακριβώς, είχαν πλησιάσει. Και ο τόσο πριν το κάνει τη διδασκαλία του Σοκράτη Βελπίν, επειδή το αναφέρω, ναι, το Άγιο Νεκτάριος. Είναι η θολούρα, τώρα μην το ψάχνω. Πάντως θέλω να πω για τον διάβολο, επειδή πράγματι είναι, έχω την δουλειά του παντού. Τώρα έχω την δουλειά του. Μόνο προχθές μίλαγα με ένα καθηγητή πάνω στη Θεσσαλονίκη, είχε ένα τύχημα. Φταίω εξ ολοκλήρου εγώ. Εγώ, κανείς δεν με. Ούτε ο διάβολος δεν έχω σε τη δουλειά του, μου λέει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο διάβολος είναι παμπώνυρος μεν, αλλά πανίβλακας δε. Έτσι.
Ο καταλάσσον του σοφού αντιπανουργία αυτών που λέγει στην Παλαιά Διαθήκη. Του πιάνει λέει από τη μύτη του σοφού.
Έτσι. Παμπώνυρο μεν, αλλά είναι βλάξ. Δεν παίρνει στροφέ στο μυαλό του, α πούμε. Άρα ό,τι μα βάζει να σκεφτόμαστε εμεί είναι μια βλακιά δική την οποία εμεί τη χαβόμαστε.
Ναι. Μήπως όμως κάποιες φορές τελικά κατηγορούμε πολύ τον διάβολο.
Όχι, oh, ναι, τις περισσότερες φορές φταίμε εμείς, ναι. Ναι, εννοείται.
Οι δικές μας.
Ναι, ναι, θα μπείτε να είστε μόνο στον διάβολο.
Ναι, αλλά
ναι, ναι.
Τα
δικά μας, ναι, ναι.
Με το αυγό,
με το αυγό, ναι. Και με το πράσο, και με το πράσο και το λουκάνικο.
Έπλεει, εγώ από αυτό το μαθά.
Ναι. Ισχύει αυτό να είναι κάποιο άνθρωπο πιο
κακό
από τον
διάβολο. Πιο κακό, όχι, αποκλείεται. Το κάτω όριο είναι ο διάβολο. Το άνω όριο είναι ο Θεό. Όχι, αποκλείεται ένα άνθρωπο να είναι αυτό. Αλλά λέμε πολλέ φορέ και αναφέρεται και στην Αγία Γραφή αυτό, λέμε τα βαθέα του Σατανά. Δεν είναι ένα αιρετικό, α πούμε, έχει τόσε πολλέ βλάσφημε. Βλάσφημα κηρύγματα κλπ. Που είναι τα βαθέα του Σατανά. Τα βαθέα του Σατανά. Αναφέρεται για τον επίσκοπο Περγάμου, νομίζω, στην Αποκάλυψη αυτό το πράγμα. Όπου είναι, λέει, αναφέρεται στα τα βαθέα του Σατανά. Τα βαθέα του Σατανά. Ναι. Πιο δυνατά.
Στα σκεπτικά του Λυκείου αναφέρεται ότι η εξομολόγηση, το απόλυτο της εξομολόγησης, προστατεύεται και από το κράτος.
Είναι. Εννοείται. Ένας δικαστής, αν πάμε μάρτυρας ο ιερέας στην αυτή, εγώ παραδείγματος χάρη μπορεί να ξέρω ποιος ήταν ο εγκέφαλος της 17 Νοέμβρη, παράδειγμα. Στο δικαστήριο να με καλέσει ο δικαστής, δεν μπορεί να μου επιβάλλει να το αποκαλύψω. Καλύπτεται το απόρριτο, εννοείται. Δεν μπορεί. Μα είναι καθαιρεταίος. Ο κληρικός ο οποίος θα αποκαλύψει κάτι είναι καθαιρεταίος.
Και αν αυτό συμβαίνει από. Δηλαδή. Κάποιος ιερέας πει σε κάποιον άλλο λαϊκό
κάτι που άκουσε. Όχι, αυτό λέμε είναι καθαιρεταίος. Είναι καθαιρεταίος.
Είναι σαν το γιατρό που δεν. Που
το ιατρικό απόρριτο. Ναι, ναι. Ναι,
το
ναι.
Ιατρικό απόρριτο.
Ναι, ναι.
Για το μεγαλείο της μετάνοιας και πώς το δέχεται ο Θεός, διάβαζε τώρα στον Αββάτο Ρώθεο ότι βλέπουμε, ας πούμε, έναν και κάνει μια αμαρτία. Δεν ξέρουμε, λέει, πριν τι δάκρυ έχει στάξει, τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος πριν κάνει αυτό και πώς.
Και τι έκανε μετά.
Ναι, το αναφέρει. Ναι, λέει και για τη μετάνοια, αλλά και πριν το κάνει, ας πούμε, τι αγώνα έχει τραβήξει. Και ούτως ώστε λέει, και αυτή η αμαρτία μπορεί να φαίνεται και ως αρετή μπροστά στο Θεό. Δηλαδή, αλλιώς θα μετράει ο Θεός.
Ναι, ναι.
Φοβερό αυτό το πράγμα. Και θυμήθηκα, ας πούμε, του πατρός Παϊσίου που λέει για έναν ο οποίος μέθαγε με ένα μοναχός με ένα ποτήρι, ας πούμε. Κρασί και είπε όλη την ιστορία του, που παιδί του δίναν, δεν ξέρω για κάποιον
λόγο. Ναι, ναι. Για να είναι ήσυχο, για να είναι ήσυχο, του δίναν τσικουτιά.
Αλλά τι αγώνα έκανε αυτός ο άνθρωπος. Ναι, ναι. Και λέει ο πατήρ Παΐσιος ότι είναι στο Θεό αυτός.
Ναι, αλλά τα βλέπει ο πατήρ Παΐσιος αυτά. Εμείς, οι άλλοι που το βλέπουν και εμείς το ίδιο θα κάναμε. Ότι θα λέγαμε, ο αυτός δεν πρέπει να πεθάει, είμαι έθιστος μοναχός. Και αυτός, ο αγώνας του ήταν από τα 10 ποτήρια να καταλήξει στο ένα. Να καταλήξει, που είναι αρετή αυτό το πράγμα.
Γερόντα, δεν ξέρω τώρα αν θα μου πείτε εσείς αν με κόψετε αν δεν κάνετε από αυτό. Θυμάστε την περίπτωση του Μακαρίτη του Χίου Παντελεήμονος Φωστίνη. Αυτός τον κατηγορούσαν για διάφορα πράγματα κτλ. Και μάλιστα ότι πάγμα Φωστίνη και ο τάδε όλοι αυτοί ήταν έτσι κτλ. Προχθές ήταν απέναντι ένας Αγιορείτης, μαθητής του Αγίου Προφηρίου και μου λέει, τον ήξερε ο γέροντας Προφήριος τον Φωστίνη. Όχι, λέει, πάτερ μου, λέει, εγώ το έβαλα κατογραφία, λέει, Άγιο Πνευματικό, πελακάθαρος. Ναι. Και ο γέροντά μου, καλά, έκανες και μου το πες.
Ναι.
Γιατί κι εγώ
το πες. Είχα αυτή την άποψη, ναι.
Θυμάστε,
ναι.
Ο πατρέμος ναι, είχε γράψει, ναι. Τη Βορύχο και τα λοιπά, ήταν όλο, είχε βγει, είναι δημοσιότητα μεγάλη, έτσι. Λοιπόν, είναι πολύ λεπτά τα θέματα.
Ναι, ναι. Παρόμοια είχα ακούσει πάλι για τον Άγιο Πορφύριο, για τον Μακαρίτη τον Πρεβέζη, στο Στυλιανό. Mm. Έλεγε ότι ήταν πλαστή φωτογραφία που τον έδειχναν να μαρτάνει με την άλλη. Ναι, ναι. Λέει ότι ήταν πλαστή φωτογραφία, ήταν σκοφαντία. Mm. Το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Ναι. Έχουμε να δούμε στη Δευτέρα παρουσία τέτοια πράγματα. Και τουλάχιστον να τα βλέπουμε από την μεριά του Παραδείσου είναι καλό. Αν τα βλέπουμε από κάτω, τι γίνεται.
Τι γίνεται. Πολύ δηλαδή ήταν.
Ναι, 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 ναι.
Ήταν να το ναι, ναι. Ναι.
και για ένα δεσπότη που είχε, είχε πεθάνει από μια ασθένεια που ήταν από μόνη της μεγάλη ρετσινιά. Έτσι τουλάχιστον διαδόθηκε. Και όταν κοιμήθη, ο πατήρ Ευμένιος που ήταν στο Λιμωδόν και εκείνος κοιμήθη, είπε ότι έφυγε ένα λευκό περιστέρι για τον ουρανό σήμερα.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρουμε και αν, ποιος ήταν ο λόγος, αλλά και η ταπείνωση του να φέρεις ένα τέτοιο όλυδος, ναι, ναι, ας πούμε, για στον άνθρωπο.
Ναι. Πριν λίγες μέρες άκουσα το εξής. Για να μπει σε ένα νόμο συγκεκριμένο ένα ζευγάρι και να μην χάσουν το σπίτι τους, πρέπει να πάνε στο δικαστήριο να κάνουν εικονικό διαζύγιο, να ορκιστεί μια φίλη ψευδός ότι όντως ο άντρας δεν ήταν σωστός, για να μπορέσουν να μπουν σε αυτό το νόμο και να μην τους πάρει το σπίτι.
Είναι παράδεκτο. Όπως και το αντίστοιχο που λένε, κάνουμε τον πολιτικό γάμο για να έχουμε ένα ευεργέτημα, ξέρω ότι κάτι για δάνειο, ναι, κάτι τέτοιο.
Αυτά
είναι παράδεκτα.
Στο στρατό έδινε τώρα το μεταφυλλοδρομείο κάποιο βοήθημα στην κόρη του αξιωματικού που παντρευόταν. Λοιπόν, και έκανα λίγο πολιτικό γάμο, πήγαινα στο μεταφυλλοδρομείο και έπαιρναν το αυτό για να φτιάξω σπίτι ή για να κάνω σχετικό γάμο.
Ναι. Ναι, ναι, αυτά είναι παράδεκτα πράγματα.
Είναι παράδεκτα. Ακόμα και όταν βγαίνει το διαζύγιο από την πολιτεία, σύμφωνα με την Εκκλησία δεν...
Με τους νόμους της Εκκλησίας, σύμφωνα με την αρετή της Εκκλησίας. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Είναι αμαρτία, είναι βαρύτατο αμάρτημα.
Ισχύει, δεν
ισχύει. Ισχύει, βεβαίως και ισχύει. Δεν λύνεται από αυτό. Από την πολιτεία δεν μπορεί να λυθεί ο γάμος.
Αλλά είναι λάθος το να γίνει το
εικονικό. Είναι βαρύτατο αμάρτημα, όχι λάθος. Τον να φάει τον άλλο να ψευδορκίσει. Και μόνο αυτό το πράγμα, και μόνο αυτό το πράγμα αρκεί.
Να ξέρουμε το άτομο που πρόκειται να το κάνει.
Τι, θα του πούμε να μην το κάνει. Θα του το πούμε, εννοείται. Είναι βαρύτατο το αμάρτημα αυτό.
Αναβλήθηκε το δικαστήριο πάντως μετά.
Αυτό που λέτε, ότι δεν λύνεται ο γάμος, δεν λύνεται πνευματικά με ένα διαδικαστικό
πανέκκλημα. Διαδικαστικά, ναι, 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 ναι. Δεν ξέρω αν το έχουν καταργήσει τώρα τελευταία. Δεν ξέρω αν το έχουν καταργήσει, δεν το ξέρω.
Το
αυτό να περάσει από τη Μητρόπολη. Ναι, να περάσει. Ναι. Δεν ξέρω αν τηρείται ακόμα αυτό. Και ο μεγάλος περιγραφός των επισκόπων δηλαδή. Mm-hmm. Ο μεγάλος περιγραφός των επισκόπων να υπογράφουν διαζύγια. Ναι.
Πάτε στο βιβλίο σας για τη Δευτέρα Παρουσία αναφέρεται ότι για να μπούμε στο παράδεισο πρέπει να έχουμε τρία κλειδιά. Ένα για αν είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί. Δύο, συμμετέχουμε στα μυστήρια της Εκκλησίας. Έστω και τυπικά, αν πηγαίνουμε.
Όχι τυπικά, όχι τυπικά. Ουσιαστικά, ναι, ναι. Πρέπει να προσπαθούμε ουσιαστικά. Ναι. Εννοείται.
Το τρίτο.
Είναι να αποφεύγεις την αμαρτία. Να αποφεύγεις την αμαρτία.
Πάτε. Λέει, ας πούμε, ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέει ότι η γνώση δεν είναι κτήμα του καθενός και μερικά πράγματα σε ανθρώπους που έχουν απλοϊκή πίστη μπορεί να μην ωφελούν. Θα μας πείτε για την απλοϊκή πίστη, ας πούμε, ποια είναι.
Απλοϊκή πίστη είναι η πίστη που είχε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, ας πούμε. Αυτή είναι η απλοϊκή πίστη. Αυτή που είχε ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς. Που του άκουσε τις Ιαμβικές Κατεβασίες και λέει: εγώ παιδάκι μου δεν τα καταλαβαίνω αυτά τα γαλλικά. Παρότι μου δεν τα καταλαβαίνω, είναι Άγιος της Εκκλησίας. Είναι Άγιος της Εκκλησίας, δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα γαλλικά.
Πήγαινε στον άκτορα και έκανε αγιασμό κάθε μέρα και δεν σου πήγε στο
βασιλείο. Ποιος είναι ο ναύαρχος της αεροπορίας, κάτι τέτοιο είχε ρωτήσει μια φορά. Κάτι τέτοιο.
Και μια φορά ήταν στην άμαξα πάνω και βλαστήμησε ο Μαξάς, σταμάτησε να κατέβουνε. Μα πας εκεί. Σταμάτα να κατέβω, του λέει. Να πάμε τα μάτια καλύτερα.
Αυτό που είπε ότι δεν είναι κλίμα μας γνώση, τι σημαίνει.
Δεν είναι εύκολο πράγμα να αποκτήσει κάποιος τη γνώση. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Είναι δύσκολο πράγμα. Είναι δύσκολο πράγμα.
Τη γνώση ως τι.
Γενικά. Οποιαδήποτε. Και επιστημονική γνώση ακόμα είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Και στο χριστιανισμό πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο στο χριστιανισμό. Να μάθεις τα βαθιά. Και σαν μάθεις. Είναι δύσκολο. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Μπορείς να κατανοήσεις εύκολα το τριαδικό δόγμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα.
Την προπαίδεια. Πρώτη κέρδη. Να ρωτήσω κάτι άλλο που διαβάσατε ότι υπάρχει υπαρξιακή κρίση και στο σοσιαλισμό και στον καπιταλισμό.
Και μπαίνουν χωρίς βίζα.
Και διαβερνάνε, ναι, 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 έχει ελευθέρας. Αυτό η υπαρξιακή κρίση.
Το κενό που αισθάνονται στο τέλος.
Το ακόμα και... κενό, ναι, αυτό είναι ναι. Κενό.
Το, ακόμα και αν λύσουμε τα κοινωνικά προβλήματα, τότε αρχίζουν τα πνευματικά προβλήματα. Γι' αυτό έχουν, ας πούμε, τόσες αυτοκτονίες στις σκανδιναβικές χώρες. Που κοινωνικά είναι, έχουν επιτύχει σχεδόν την ισότητα. Και παρόλα αυτά, ας πούμε, έχουν ένα σωρό αυτοκτονίες, διότι η ψυχή δεν αρχίζει σε αυτά τα πράγματα. Η δική της τροφή είναι άλλη και δεν της τη δίνουν. Δεν της τη δίνουν. Αυτό το υπαρξιακό κενό. Ωραία, μόλις λύθηκαν τα προβλήματα, ας πούμε, δεν έχω ούτε δάνεια να χρωστάω, ούτε δεν έχω να ζήσω εύκολα, ας πούμε, την οικογένειά μου κλπ. Είναι λυμένα όλα αυτά τα πράγματα και όμως αισθάνομαι καιρό. Γιατί η ψυχή δεν έχει τροφοδοτηθεί. Δεν έχει τροφοδοτηθεί η ψυχή.
Ναι. Το να μην έχουν λυθεί όμως αυτά τα κοινωνικά προβλήματα δεν επιβάλλει το υπαρξιακό κοινό.
Εννοείται, εννοείται. Εννοείται, ναι. Αλλά είσαι όμως συνασχοληθείς με κάτι. Είναι συνασχοληθείς με κάτι. Ο Θεός ξέρει και βγάζει θετικά αποτελέσματα από παντού. Ακόμα και αυτό που βλέπουμε πολλές φορές στην εποχή μας να έχει αυξηθεί, ας πούμε, η συγκατοίκηση με ζώα, τα σκυλάκια, γατάκια, όλα αυτά τα πράγματα. Ο Θεός βγάζει θετικό αποτέλεσμα για ανθρώπους που έχουν μοναξιά. Βγάζει ένα θετικό αποτέλεσμα. Ο Θεός ξέρει από όλα αυτά τα πράγματα, ξέρει ο Θεός να βγάζει θετικό αποτέλεσμα. Ξέρει ο Θεός. Ένας που το κάνει βέβαια, μπορεί να μην το κάνει θεοφιλός, ξέρω εγώ τι, αυτό το πράγμα, παρόλα αυτά ο Θεός το δέχεται, θα σου το δώσω αυτό το πράγμα. Ή και την τηλεόραση που την ανοίγουν. Να έχουν μια συντροφιά στο σπίτι.
Το γλιτώνει από κάτι
άλλο. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Ναι, Κώστα.
Χρόνια πριν, αυτό ακριβώς το είχε επιβεβαιώσει ο Άγιος Πορφύριος. Που είχε πει για ένα γνωστό του πρόσωπο που του είπε κάποιος ότι αυτό το άτομο με τα ζώα, ο πάτε μου, και του λέει ο Άγιος Πορφύριος, αν δεν είχε τα ζώα θα είχε πέσει από τον όροφο κάτω.
Νομίζω με τη σειρά, Σοφία.
Σκεφτόμουν ότι ίσως λόγω του υπαρξιακού κενού παρατηρείται το φαινόμενο ότι παρά την οικονομική κρίση τα νυχτερινά κέντρα, τα μπαρ είναι γεμάτα. Ναι. Είναι γεμάτα.
Από τους έχοντες, από τους έχοντες και κατέχοντες είναι.
Δεν ξέρω αν είναι τόσοι πολλοί
έχοντες. Ο ίδιος κόσμος είναι
δεν ξέρω αν είναι. Δηλαδή, ίσως και δαβανώντας ένα μικρό ποσό, αλλά προσπαθώντας να ξεφύγουν από, από τα ερωτήματα. Οι άνθρωποι στρέφονται στο. Στη διασκέδαση.
Ναι, Καταρίνα.
Έχει παρατηρηθεί ότι όλο και περισσότερα παιδιά, όταν πάνε στην πρώτη δημοτικού, όλο και περισσότερα έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό πιστεύετε ότι είναι μόνο από την οθόνη, από τα τάβλετ.
Ναι, από την οθόνη νομίζω είναι.
Τι έχει να κάνει και με το ότι έχει φύγει χάρη και.
Δεν είναι τόσο, γιατί πάνε τα παιδιά όσο και να το κάνει στα σχολεία, όσο και δύσκολο να είναι, τους πάνε μια φορά αυτό στην εκκλησία. Παίρνουν τη χάρη του Θεού. Παίρνουν τη χάρη του Θεού. Είναι, οφείλεται στην τηλεόραση, οφείλεται και στα κομπιούτερ, σε αυτά οφείλεται. Η ακτινοβολία και η προσήλωση.
Κάθε χρόνο και περισσότερο.
Ναι, 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 ναι. Αυτά στην εποχή μας δεν ξέραμε εμείς για. Πώς το λένε αυτό.
Δυσλεξία.
Δεν είχαμε ακούσει εμείς τη λέξη δυσλεξία, δεν την είχαμε ακούσει ποτέ. Δεν υπήρχε αυτό το πράγμα.
Και μιλάγαμε αρχικά ελληνικά γι' αυτό.
Τα προβλήματα συνδυάζονται πάντοτε και με άλλου είδους προβλήματα. Κοινωνικά. Δηλαδή. Συμπεριφοράς, προσήλωσης, συγκέντρωσης, αλλά και γενικότερα κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι παιδιά τα οποία είναι επιθετικά, για παράδειγμα, ή κλεισμένα στον εαυτό. Και μου κάνει μεγάλη εντύπωση, γιατί είχα σημαντική άλλη εντύπωση. Εγώ μιλούσα με τον παιδίατρο και μου έλεγε ότι, επειδή λέγαμε για τα εμβόλια και ότι πολλοί κατηγορούν τα εμβόλια, ότι οφείλονται αυτισμοί κτλ. Ο αυτισμός δεν οφείλεται στα εμβόλια. Οφείλεται στην ανοησία των γονιών που παρκάρουν τα παιδιά τους μπροστά στην οθόνη και κλείνονται στον εαυτό τους. Νόμιζα εγώ ότι είναι γενετής το πρόβλημα, δεν είναι καθόλου. Είναι επίκτητο. Κάποια στιγμή δηλαδή πάνω στην ανάπτυξη επιστρέφουν και γυρίζουν μέσα στον εαυτό τους και οφείλεται σε αυτό. Ότι δεν τους μιλάει κανείς, δεν τα βγάζουν έξω, τα αφήνουν μπροστά στις οθόνες και τα παιδιά καταστρέφονται με αυτόν τον τρόπο.
Μα είναι και γενετής ο αυτισμός, δεν είναι.
Ναι, και εξαιρετής είναι. Και εξαιρετής
είναι. Θέλω να πω ότι τα μέσα όλα αυτά της αποκάμπλωσης τα έχουν κάνει επίτηδες να είναι προσιτά σε όλους. Δηλαδή με πολύ λίγα χρήματα όλοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έναν υπολογιστή, σε ένα τάμπλετ, σε ένα κινητό. Ακόμα και στα ναρκωτικά.
Δεν ξέρουν τι κάνουν.
Έχουν ρίξει τόσο τις τιμές. Μου έλεγε ένας νεαρός ότι λέει: μας έρχεται πιο φθηνά. Μαζευόμαστε, ας πούμε, 6-7 άτομα. Βάζουμε από ένα-2 ευρώ.
Ρεφενέ, ένα-2
ευρώ καθένας. Παίρνουμε με 10 ευρώ μια σακούλα χασίς, το καπνίζουμε και περνάμε καλά. Με ένα-2 ευρώ, πού θα πάω να πω έξω, τι θα πάρω, τίποτα. Δηλαδή τα έχουν κάνει επίτηδες έτσι να έχει πρόσβαση ο καθένας, να αποχαυνώνεται.
Σε αυτά δεν φταίει ο διάβολος, βέβαια.
Όχι, βέβαια, δεν φταίει ο διάβολος. Οι πολιτικοί ξέρουν περισσότερα από αυτόν.
Ο διάβολος χώνει την ουρά του, αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει μυαλό, ενώ ο διάβολος δεν έχει, έτσι δεν έχει ενήλυψη κτλ. Γι' αυτό βάζει την ουρίτσα του διάβολου και άλλο βάζει τα υπόλοιπα ο άνθρωπος.
Και κάτι άλλο για το θέμα της γνώσης που λέγαμε πριν, που είναι πολύ δύσκολο ο άνθρωπος. Γεράζουμε, μεγαλώνουμε, γεράζουμε και πάλι δεν έχουμε μάθει σχεδόν τίποτα. Κάτι μας φαινόταν αστείο που έλεγε ο παππούς μου, αλλά έτσι το σκέφτομαι μερικές φορές. Ο παππούς μου όταν είχε φτάσει σε μεγάλη ηλικία, του λέγανε ας πούμε, τα παιδιά του, τα εγγόνια του Παπαγιώργου, τώρα τι άλλο θέλεις εσύ, ας πούμε. Είδες παιδιά, είδες εγγόνια, είδες τον αγάπη, τι άλλο θέλεις. Και έλεγε ο παππούς μου, να λέει είναι κάτι ακόμα, ήθελα κάτι ακόμα, τι ήθελες. Να, λίγο μυαλό στο κεφάλι. Και γελάγαμε, ας πούμε. Το έλεγε αυτό πολλές φορές.
Μάλιστα, θέλω να του στώ την άλλη κυρία.